De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Hola a todos e a todas, un saúdo. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damoslle esa benvida a esta outra mirada. Hoxe xa estamos a xoves, estamos a día 5 de maio, día soleado. Se os coitaron, fai un momento. Parece que vai a continuar este tempo anticiclónico nos vindeiros días. Parece, por tanto, que, alo menos en canto a chuvias, pois non teremos nos próximos días, nin no fin de semana. Logo, pa semana que ven, bueno, Deus dirá, como di outro, non? Aquí estamos, aquí comezamos este tempo de radio, esta outra mirada, este 5 de maio, xa saben, bueno, o mellor non, o mellor pasalles como a min, que non son alá moi futboleiros e non se percatan, pero acontecemento histórico aparece ante Madrid, o Madrid gañou, así no último minuto, xa falan de épica, bueno, din os titulares épica, non sei que, bueno, cousas destas, non? Que nada, que estaban aí eliminados, que no último minuto, pois, en casi un minuto, un minuto e pico, marcaron dous goles e iso, pois, permitiu que o Madrid, pois, poidera eso pasar á final. Así que non hai cousa máis importante no mundo que o fútbol. Bueno, hai cousas máis importantes, pero xa saben, o fútbol é unha especie de narcótico, non? Que nos ailla de todo o resto que ocurre no mundo. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos este tempo de radio, esta outra mirada aquí en Radio Leiros. E hoxe queríamos empezar, onte coñecíase a noticia de que un xogador de fútbol do Celta de Vigo, xogador do Celta de Vigo por máis señas, Santi Mina, pois foi condenado por agresión sexual ou por abuso sexual. Esta condena, pois bueno, o mundo do fútbol, xa lle dicía, é unha cousa complicada, non? Entón, ás veces pesa máis si é do teu equipo ou non que o quen é o fulano ou que fixo o fulano, non? Entón, eso, pois aparecen aí, sobre todo nas redes sociais, pois aparecían esas repercusións en canto a que, bueno, como é do meu equipo, malo é, pero non tanto, non? E estas cousas. Tanto é que hai iba a decir houve, pero non, hai un periódico que é o diario ABC que publicou un titular que decía así: a noite que arruinou a carreira de Santi Mina. Foi a noite que arruinou a carreira de Santi Mina, non foi a ese abuso sexual. Tampouco parece que había ninguna empatía coa víctima, non, nese titular. Bueno, pois sobre isto escribe hoxe David Bollero en público.es. Titula precisamente a súa columna Mina, o agresor victimizado. Escribe Bollero, David Bollero, que a condena a 4 anos de prisión para o futbolista Santi Mina por abusar sexualmente dunha muller en xuño de 2017 manda unha mensaxe: un comportamento tan vil como ese non pode sair gratis. Bueno, pois a pesar da claridade e da facilidade de entendemento desta mensaxe, non todo o mundo é capaz de asimilalo. E así, o diario ABC publicaba onte pola tarde a noticia titulando "A noite que arruinou a carreira de Santi Mina". Afortunadamente, as reaccións en redes sociais cobraron tanto peso que o periódico conservador viuse obligado a rectificar o titular, pero xa se delatara. Xuzgado e sentenciado, a conclusión é contundente: o arruinado realmente é a vida da víctima, da muller agredida, que presenta sintomatoloxía ansiosa e depresiva grave. Falando en plata, a carreira de Mina debería importarnos un carajo, considerando que foi responsable de que o día a día de unha muller se presente sempre costa arriba, sufrindo trastornos de estrés post-traumático crónico. O único arruinado non foi a carreira de Mina, senón a vida da víctima, e el foi o responsable. O titular de ABC, que incluso despois de ter rectificado, tuiteaba conservando a esencia do seu deleznable, da súa deleznable machista información, victimizaba a Mina de un modo intolerable. Ainda querendo poñer o énfase en que sucederá, coa carreira do futbolista a partir de agora, non foi a noite quen arruinou, senón foi el mesmo. Mina foi quen aquela noite en Mojácar convertiuse nun depredador sexual. Foi quen abusou de unha muller que explícitamente lle dixera que non desexaba manter ningún contacto con él. Mina foi quen pensou que tiña o dereito a non respectar a víctima, considerándoa ao servizo do seu apetito sexual, e trabucouse de pleno. O problema de fondo é que non podemos decir que Mina actuara de maneira irracional. Actuou racionalmente, con esa mentalidade machista de pensar que se un home desexa sexo, obteno, custe ou non á muller. El o non e non parece que non cala nesa cultura heteropatriarcal, caduca e casposa, que é a mesma que motiva titulares como os do ABC. Culpar á noite, victimizar o agresor e desviar o foco de onde debe estar, que é a víctima real e única desta terrible historia. É preciso continuar martillando unha e outra vez co feminismo, con esta perspectiva de xénero que sigue sin calar na materia gris de algunhas personas. Pois parece que sí. E, de feito, así se desprende da mesma sentenza desta causa que absolve o amigo de Mina, o tamén futbolista David Goldar. Nin a Fiscalía pediu pena para él, nin o Tribunal considerou que seña punible que non impedira que o seu amigo abusara da muller meténdolle o pene na boca. Por moi sorpresiva, inesperada e imprevisible que fora a agresión, como apuntou o fiscal, Goldar deberá ter reaccionado no mesmo instante no que Mina entrou desnudo na caravana, pero non o fixo e decidiu ser un mero testigo do abuso en compadreo troglodita co seu amigo. E si, a él saíulle gratis ter permanecido impasible, a como Mina arruinaba a vida de unha muller. As reaccións nas redes sociais que obligaron o diario ABC a rectificar han de multiplicarse exponencialmente, producirse no plano analóxico, cando fora do espacio digital se disculpa, bromea ou victimiza o agresor, cando se quita ferro a uns comportamentos que é preciso desterrar de unha vez por todas. Para facelo, cambiemos tamén o foco educativo. En lugar de enseñarlle ás nosas fillas a que fuxan de calixóns escuros e solitarios polas noites, a que avisen sempre cando chegan á casa, eduquemos tamén os nosos fillos na igualdade e no respecto á muller, no non e non, en que ninguén ten dereito a abusar de outra persona, e moi especialmente en que por o feito de ser muller nin é unha posesión, nin está ao servicio dos homes. É tan de perogrullo que cando leo o que escribo síntome estúpido, pero despois reparo en que preciso decilo porque teño iguales que non o ven, e eso aterra. Pero non retrocedemos. Mina, o agresor victimizado. David Bollero, hoxe en público.es. Aquí comezamos. Pois sí, señores, saben, o fútbol que, en fin, digamos, está por enriba de todo, atada a dignidade das persoas. Así comezamos hoxe esta outra mirada aquí en Radio Leiros, neste xoves 5 de maio. Xa saben, facémolo sempre agradecidos, dándolle as gracias a todos e a todas. Agradecidos de que estean aí, agradecidos de que decidan ou decidiran sintonizar Radio Leiros, que decidan estar aí acompañándonos ou sentíndose acompañados por nos. Gracias por, como sempre, por escoller a sintonía de Radio Leiros. Como cada día tamén, saúdo a Paris Ares. Ele está aí ao fronte dos controis técnicos en Radio Leiros e ademais comparte como cada día os micrófonos desta outra mirada. E dame pola súa cara que tampouco ele estaba como moi o tanto de eso do Madrid, que non se enterara desa fazaña que onte tivo lugar no Santiago Bernabéu. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Pois confeso que non, a verdade.
Pero
non, que queres? A minhas fazañas son o que consiga baixar o recibo da luz, o que atope pois sí, unha solución ao SIDA, ou a COVID, que haxa pois paz por fin en Ucrania, en Yemen, en Centro África, o que sei, ese tipo de cousas que, bueno, que así parece que así a nivel xeral pois non teñen tanta importancia, non?
Parece que non teñen tanto éxito,
como o fútbol non teñen tanta resonancia nin éxito, pero bueno, esas son as que me importan a min. Despois o resto me dá moita ledicia, sobre todo polos afeccionados, non? O equipo este ou como outro calqueira, pero a min paixón, que queres que te conte? Non me levanta paixón ningunha, sinto, pero eu confeso, xa digo, eu son raro. Como meu nome, que lle vamos facer? Cada un é como é.
Mira, falábamos hai un momento dese titular do diario ABC, non? Sobre o tema de Santi Mina, a noite que arruinou a carreira de Santi Mina. Bueno, pois hai outro titular noutro periódico, neste caso no diario El Mundo, que di así: a caída de Santi Mina, 2 puntos, a viaxe en caravana que sentenciou ao xogador do Celta. Deu ser unha viaxe en caravana, o que...
Sí, bueno, o culpable é unha viaxe en caravana.
Sí, non? Sí,
sí, pero bueno, que... nesta ocasión é un tema, bueno, de agresión sexual e tal, pero o certo é que co tema do fútbol eu vin manifestacións a favor dun clube que non pagaba facenda, por exemplo, e cousas así. Claro. E, bueno, parece que como hai patente de corso, non? O sea, igual que ti mañán, pois, o que se faz un concerto, unha festa na rúa, ata as 5 da madrugada e, vamos, che ven a policía inmediatamente e tal. Ah, pero se para celebrar a copa de non sei que ou non sei canto,
súbese as fontes públicas,
efectivamente,
faz
outro glodita como queiras, porque
todo mundo...
efectivamente é toda unha festa. Exacto. Porque o fútbol é maravilloso. Pois non, señores, non é maravilloso. Que lle imos facer? E as cousas son como son. Pero bueno, é a cultura que levamos dende hai anos e anos, non? E daquela, claro, loitar contra iso, pois claro, xa ves os titulares, non?
Pois sí, pois,
é o que é, a cultura que temos aí está, por
sí,
desgraza, señor. Para min, pero xa digo, eu son raro. Que lle imos facer?
Bueno, hoxe estamos a 5 de maio, bueno, hoxe que entro o sol.
Sí, que maravilla.
Imos ter unha semana así, bueno, o que queda de semana, polo menos. Mm-hmm. Bueno, polo menos sin chuvias, con tempo bastante agradable. Claro, o fin de semana anuncias ademais subida das temperaturas máximas. Onte xa falábamos co doutor do tema este de, en fin, do verán, de que hai que prepararse para non lanzarse aí a poñerse ao sol aí como a tolos, porque logo veñen as quemaduras e esas cousas, claro.
Colorado.
Así que teñalo en conta. Bueno, hoxe 5 de maio é San Anxo.
Home, parabéns aos anxos. Mm-hmm. Hai moitos.
Anxo García Seoane.
Moitísimos anxos hai. Mm-hmm. Bueno, ademais diso, hoxe un día máis que importante. O Día do Patrimonio Mundial Africano, unha desas cousas que, bueno, non soa moito, pero está aí. Mm-hmm. O Día Internacional de Enfermidade Celíaca, que antes descoñecíamos, resulta que apadece máis persoas da que nos imaginábamos. O Día Internacional da Parteira, figura fundamental,
Parteira,
sobre todo para conservación de especie, entre outras cousas. Sí. O Día Mundial da Asma, que é unha enfermidade tamén que padecen moitas persoas, e sobre todo, é un día moi importante, porque o 5 de maio é o día de homenaxe aos españois deportados e falecidos en Mauthausen en outros campos e a todas as víctimas do nazismo en de España, o cual pois está moi ben, non? Que se conmemore, non?
Non hai moitos titulares por aí, nos medios, porque
estas cousas, sí, claro, teñen as súas raíces, non deixan ben parados a moitos gobernos, eh?
Exacto,
non somente iso daqui, que aquí se saíu dunha guerra, houve españoles que foron un campo de concentración francés, despois alemán, Mauthausen, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, algúns a volta, pues outro aquí, que esperaba aquí tamén, non? Por lo tanto, claro, son cousas que escocen un pouquiño, pero, amigo, é de xustiza conmemoralas e recoñecelas. Ademais de todo iso, un 5 de maio, pues podíache contar que no 1545, Carlos I de España creaba o Arquivo Xeral de Simancas. Tamén un día como hoxe, no 1821, na illa de Santa Helena, aló, bueno, no quinto pino do Océano Atlántico, aló por alá baixo, falecía Napoleón Bonaparte. Desta vez, sí. Tamén un día como hoxe, no 1912, inaugurábanse os Xogos Olímpicos de Estocolmo, oficialmente coñecidos como os Xogos da Quinta Olimpiada. Tamén un día como hoxe, no 1936, tropas italianas entraban en Addis Abeba e Mussolini declaraba que Etiopía era italiana. Tamén un día como hoxe, no 1971, a OEA concedía ao violonchelista Pau Casals o título de Cidadán de Honra das Américas. Tamén un día como hoxe, no 1987, en Venecia, o Concello Veneciano decidía limitar o número de turistas que entraban na cidade. Por qué? Porque se estaba a degradar o medio urbano. Porque Venecia, bueno, é unha fermosura, pero é moi delicada, ¿no?
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1998, en Libia, o presidente da Xunta daquele entón, Manuel Fraga, declarábase en contra do aillamento e embargo de Gaddafi. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, estreábase nos cinemas a película Gladiator de Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe e Joaquin Phoenix. Tamén un día como hoxe, no 2005, o poeta arxentino Juan Gelman obtiña o premio Rainha Sofía de Poesía Iberoamericana por toda a súa traxectoria. E un día como hoxe, no 2018, despegaba a misión InSight da NASA rumbo ao planeta Marte, tendo como obxectivo principal o descubrir a sismoloxía marciana. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como pensador, sociólogo e economista Karl Marx, o compositor Federico Chueca, o noso cantante Rafael, que hoxe cumpre anos. Sabes cantos? 79 niños cumpre Rafael.
O sea,
con PH, Rafael,
Rafael,
o mítico.
Sí, sí, sí.
79
casi 80 anos, vamos.
Sí.
Ya porta dos 80,
e
amigo
sigue,
mío.
E sigue sen activo, dar concertos,
sí,
en parar.
Sí, sí.
Tamén hoxe, un día como hoxe, nacía o humorista Pedro Reyes, que xa non está entre nós, e un día como hoxe nacía a cantante británica Adele. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Como dicíamos antes, un día como hoxe falecía Napoleón Bonaparte na illa de Santa Helena, e tamén un grande presentador e xornalista que así cun bigote moi chamativo que bueno, comentaba Eurovisión, facía programa directísimo, 300 millóns, bueno, que sei, foi todo na televisión española. José María Íñigo, lembraste?
Hombre, si me lembro, deses bigotes...
Menudos bigotes, aí. Pois sí, nos deixaban o 2018.
Que despois, bueno, durante moitos anos, se foi tamén por Eurovisión, anduvo por aí.
Sí. E, bueno, o que a veteranía, eh? En Eurovisión as clavaba todas.
Sí.
Todas, tiño, porque é que cando estás nunha dinámica, ¿no?, durante anos e co final, te sabes o como que vai acontecer de memoria,
sí,
¿no?
Sí, a verdad que...
Que non erraba, ¿eh?
Sí, cando, bueno, tipo, empezaba a comentar, decía, bueno, este vai nos dar tantos puntos, vai votar por aquel,
o clavaba.
Sí.
Clavaba, señor. Vamos. A perfección, pois todo isto é máis.
E moitas cousas máis, sin dúbida.
Moito máis.
A pasar un día como hoxe, un día 5 de maio.
Sí, señor.
Hoxe será un 5 de maio soleado.
Ah, que ben. Pois nada, imos co tempo, a ver.
Sí, vai ser un 5 de maio soleado, porque a influencia anticiclónica pois sigue nos afectando e vai seguir afectándonos durante toda a semana. Hoxe ceos despexados, poden ou haberá algunhas nubes altas que, sin embargo, non van a impedir o paso do sol. Hoxe as temperaturas, as mínimas mantivéronse sen cambios significativos, pero as máximas están en ascenso lixeiro, un ascenso que vai a continuar durante estes vindeiros días. O vento do nordés, de novo, soprará no tercio moderado no tercio norte, con intervalos fortes entre Bares e a Costa da Morte, máis frouxo no resto. Hai que decir que, eso sí, o vento este do nordés, así pola tardiña, bueno, pois sí, si estás fora donde dá o vento, pois sí que refresca. Mañá, venres, pois seguimos con esa influencia anticiclónica. Por tanto, teremos unha xornada de ceos despexados pola mañá, con néboas, sobre todo no interior, e con algunhas nubes altas pola tarde. Temperaturas mínimas en cambios, máximas en lixeiro ascenso, e vento que soprará un día máis do nordés, frouxo no interior e moderado na costa, con intervalos fortes nos arredores de Bares. En canto a fin de semana, pois de novo, pois fin de semana con influencia anticiclónica, con temperaturas máximas, en fin, que estarán altas. O sábado, pois os pode haber pola mañá algún banco de néboa, sobre todo en zonas do interior. Non se descarta tamén que en zonas costeiras. Os ceos darán paso despois as néboas aos ceos despexados en xeral, con algunhas nubes altas. Pola tarde poden medrar nubes de evolución en zonas do interior. E o sábado as temperaturas en ascenso, o vento frouxo de dirección variable, menos no litoral norte, donde soprará de compoñente leste moderado. E o domingo, pois sigue esa influencia anticiclónica, os ceos despexados, poden aparecer tamén algunhas nubes de tipo medio e alto, con temperaturas que se manterán sen cambios, ou con lixeiros ascensos. As máximas poden chegar aos 30 graus en comarcas do interior, por aquí non, porque o vento do nordés, pois xa saben, vai a contribuir a que baixen un pouco esas temperaturas máximas, pero en zonas do interior podes alcanzar eses 30 graus, que xa son unha temperatura máis que veraniega. Así que este é o que hai, bo tempo para os vindeiros días, bo tempo para hoxe, para os vindeiros días, para o fin de semana, e logo para a semana que ven, bueno, xa falaremos. Deixámolo tempo, ocupámonos agora da actualidade tal e como a reflexan, como a recollen os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos con ese repaso á prensa coruñesa, as portadas actualizadas dos diarios coruñeses. A xestión sobre os casos de espionaxe enfrontan a Moncloa con defensa, titula La Voz de Galicia. A titular de defensa sinala ao responsable de presidencia como encargado de vixiar as comunicacións tra o caso Pegasus. Tamén sinala La Voz que Barreras converte a Armón no maior grupo privado da historia do Nadal. Dos bolsos da reiña Leticia a tres chalés de luxo na costa de Vigo. Unha empresa investirá 1,3 millóns nunha exclusiva urbanización en Cabo Estai, titula tamén La Voz. Este diario di que a sindicalista que empurrou Jácome, di en La Voz de Galicia, solo quixen darlle voz para que se dirixira aos traballadores. Tamén sinala La Voz que o mellor MIR que elixe Galicia, estamos preparados, pero a práctica dá respecto. Alba vive con 8 alerxas alimentarias e con celiaquía. Cada vez que me introducían un alimento, acababa en urxencias. Sinala tamén La Voz a mortalidade nas cidades galegas barrio a barrio. Santi Mina non volverá a xogar co Celta esta tempada. O Madrid culmina un novo milagre e pasa a final da Champions. A Reserva Federal de Estados Unidos aproba a maior subida de tipos dende o ano 2000. A Xustiza Europea pecha as portas a que os accionistas do Banco Popular reclamen o Santander. Tamén titula La Voz que as tropas rusas continúan asediando a acería de Azovstal. Urovesa sortea a crisis e producirá este ano medio millar de vehículos. O gasoil xa supera os 2 euros nunha trintena de provincias. O sector forestal galego respalda o proxecto de Altri en Palas. A Comisaría de Vigo replica que o disco duro de Débora tiñano investigas de Madrid, todo isto despois de que se descubrira, de que unha auditora descubrira que o disco duro fora manipulado cando estaba en sede policial, cando estaba o ordenador custodiado pola policía.
Pero iso...
Sí,
pois iso soa agora, moi mal, non?
Dende a comisaría de Vigo replican que o disco duro do ordenador de Débora tiñano investigadores de Madrid. Tamén sinala a voz que a Erchaina busca a un xoven como presunto asesino en serie de 4 homosexuales en Bilbao e que o médico de Padrón investigado por abusos sexuales negou e atribuye a denuncia a unha vinganza. E por último, unha de carácter local que recolle xa tamén todas as edicións digitais dos diarios coruñeses, unha información facilitada pola Garda Civil, detido o autor de 3 atacos en Oleiros cando iba a cometer o cuarto. Imos agora cos titulares de La Opinión da Coruña.
París. Pois o primeiro titular que aparece no xornal La Opinión da Coruña, na súa edición digital, aparece con foto e di 10 anos da apertura do porto exterior. 3/4 partes dos peiraus permanecen sen inquilinos. O deseño definitivo da pasarela de Santa Cristina sairá dun concurso, e outro titular. Un censo para vixiar bicicletas, outros titulares. Tamén fai eco de ser detido en Oleiros por 3 atracos cando iba a cometer o cuarto. A información en saúde sexual chega aos colexios e institutos da Coruña. Outro titular. A condea de 4 anos por abuso sexual pon fin á carreira de Mina no Celta, outro titular do xornal Opinión. Tamén titula a Opinión clase magistral na Coruña cun eterno candidato Nobel. E oposicións na Coruña, máis de 50 prazas de acceso libre no concello, detido o empregado dun local de telefonía que estafou máis de 5.000 euros a clientes. Tamén titula este xornal que a Xunta ve excesiva a previsión residencial industrial do Plan Xeral de Oza Cesuras. Tamén que folga do metal na Coruña, as claves o conflicto. Tamén Rusia segue cos ataques sobre a acería Azovstal, pero promete un alto lume. A condea o violador de Igualada por agredir sexualmente a súa irmá, 2 cursos para que non volver a atacar. Así sitúase España nas apostas do Festival de Eurovisión 2022. Non sei eu se este ano haberá moito interese no festival. Tamén, e por último xa, que o Pleno aproba a limitación a 5.100 metros cadrados da superficie comercial na intermodal da Coruña. Estes son os titulares. Bueno, ademais que María Pajés, Bailaora e Carmen Linares, Cantaora, foron Premio Princesa de Asturias das Artes. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos por repaso aos titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca na súa edición actualizada que o precio da vivienda na Coruña aumentou un 1,5% en abril, e tamén falada esa detención infragante a un home por 3 roubos con intimidación en establecementos de Oleiros. A cidade das TIC contará en 2023 con un centro de servizos avanzados para empresas tecnolóxicas, e tamén sinala el Ideal que o CNI atopa agora rastros do programa Pegasus no móvil do ministro do Interior, de Grande Marlaska. Que a nova planta de Sogama en Curtis gañará 17.000 toneladas de capacidade tras investir casi 1,2 millóns de euros, e que localizan en Carballo un novo depósito clandestino de coches en desguace. Outros titulares de El Ideal Gallego, que o Porto Coruña se acollerá o primeiro foro sobre logística e cadena de suministro, e tamén que o Garage Rock de Cynix lidera o cartel do Touliña Pop. Patricia Boedo releva a Simón López como portavoz do PSOE en Arteixo. Por último, Alejandro Sueiras, o sargento ferrolano que podría ser o próximo Míster España. Así que os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín. Hoxe é xoves, e xa saben, os xoves temos espazo Ceida. Así que iremonos despois o Ceida para falarlles das actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.